Вы слухаете радио «Свобода» у Менску 21 година. У Пражской студии Алена Тиханович, вітаю вас. Центр Выборкам задоволил только одну из 9 скаргов потенциальных кандидатов в депутаты. Блок предпринимальников будет представлен у так званым европейским списе. У милицию и КДБ выкликают вылученцев от оппозиции, у некоторых из них берут отбитки пальцев. Командир полка спецназу милиции Юрий Подобед доброохотно сошел в отставку. У Менском городском суде протягивается закрытый процесс над американским адвокатом Эммануилом Зельцером. Это иншее, больше подробязно, после новинов.
В эфире «Свобода». С Пражской студии вас витает Юрий Дракохруст. Сегодня в свете. Былый лидер боснийских сербов Радован Караджич отмовился от своего права на адвоката. Он заявил перед Гаагским трибуналом, что мае необачного оборонцу, але вырашил представлять себе сам. Караджич сказал, что хочет прочитать новый обвиновавчий акт и тому не готовы отказать на питание, ти признае он себе виноватым. Для роздуму над отказом он мае 30 дзён. Тегеран изнову отмовился дать кончатковый отказ на пропанову сусветных державов о переодолении кризису вокруг иранской ядерной программы. Тем не менее, Злученные Штаты уважают, что ясный отказ Ирану повинен быть даден до конца этого тыдня. Италия сегодня ратификовала Лиссабонскую домову об реформе структуры в развязу. Нижняя палата итальянского парламента одиноголосно ухвалила погоднение. Италия стала 24-й из 27 краин в связу, которые домову ратификовали. Тем часом Ирландия на референдуме большинству голосов документ откинула. Китайские улады назвали вмешательством во внутренние справы КНР прием президентом США Джорджем Бушем лидеров демократичных китайских организаций. Этот прием отбылся на минулом тыдне. Поводле Белого дома президент провел эту встречу для обмеркования питания права у человека в Китае на передадне поездки в Пекин на открытие Олимпийских гульнев. МЗС Китаю осудила встречу Джорджа Буша с китайскими диссидентами. Жыхары Косово упершиню после обвяшения незалежности 5 месяцев тому почали отрымливать пашпарты новой державы. На церемонии вручения першего пашпарту присутничал премьер-министр Косово Хашим Тачи. Незалежность Косово признали 30 держав, у тем лику больше с краиной развязу из США. Сербия по-ранейшему разглядая Косово как частку своей суверенной территории. На заходе Афганистана в городе Герат отбылся выбух ля пакистанского консуляту. Поранены 3 человеки, охранник и 2 цивильные особы. У Ираку за опошний месяц загинуло 11 солдат США. Вы слухали выпуск новинов.
Вы слухаете радио «Свобода» у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Толькі адну з 9 скаргаў патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты задаволіў сёння цэнтр Выбаркам. Пашанцавала ветэрану выбарчых кампаніяў Уладзіміру Лапцэвічу. Іншым 8 ахвотным стаць дэпутатамі запалілі чырвонае святло. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
68-годовый Владимир Лапцевич вылучался по 109-й выборшей окрузе в Ауручи. Але округовая комиссия чамусьці вырашила, что и не живе стала на территории Беларуси. Сегодня ЦВК выправила помылку, и человек, який еще с 1994 года спробуя вылучаться во всех без выключения президентских и парламентских выборах, отримал право збирать подписи в свою подтримку. Найбольш скандальная была скарга старшини Менской областной организации партии БНФ Дмитра Виноградова. Коли он повторно вез документы на регистрацию своей инициативной группы «Змядила у Велейку», его затримали милицианты. Тому он и не смог своечасово передать округовую комиссию необходимые паперы. Спадар Виноградов, окромя звычайной скарги, написал еще и заяву про гэтые перешкоды. Але старшиня Центра Выборкаму Лидия Ярмошина потлумачила.
Пытанне перашкоды – гэта не пытанне компетенции Центральной выборчай комиссии. Гэта будуць высвятляць органы прокуратуры. А мы будем разглядаць толькі вашу скаргу на округовую выборчую комиссию, якая адмовілася зарегистраваць вашу ініцыятыўную групу.
Сябры ЦВК полічылі, что округовая комиссия у Вялейцы не парушала законодавства. На гэта спадар Вінаградаў зауважыў.
Дякую, вы не читали, мы это читали. Інше не могло бути.
Не задоволі скаргу і жихарки Мінську Валентини Дубровської, яка збиралася балятуватися по Чкаловській окрузі. Яна забилася у заявку на реєстрацію ініціативної групи уписати свій хатній адрес. Остатнє шесть скаргов одринули з формульовкой без розгляду. Їх заявники порушили одно, а некоторые одразу і два правила. Альбо подали скарги пізніше, чим праз три дні після відмови, альбо скаргу не підписала большиня сябров ініціативної групи.
Розказав Владимир Глот. Як уже означалася, білоруська опозиція йде на гэтыя вибори двома колонами. Свой спіс мають об'єднаныя демократичныя сілы і свой Европейская коаліція. Европейская коаліція звернулася до Президиума об'єднаных демсіл з пропановай координаваць дзеянні падчас выбарчай кампаніі. Деталі падае наш корреспондент Алесь Дашчынскі.
З Европейского списку зарегистрировано больше за 60 инициативных групп потенциальных кандидатов. Это сябры Аркомитета по створению народной громады, партии свободы и прогрессу и блок предпринимальников. Зарегистрирована так само инициативная группа одного из лидеров Европейской коалиции Миколы Статкевича. И он потлумачил сутность пропонованного погоднения помеж Европейской коалицией и президиумом объединенных демсилов.
Это отмова от взаимной критики помеж демократичными кандидатами. Потому что нема чего тут один с другим змагаться, есть противник огульный. Другий пункт – это объединение намагания у борьбе с фальсификацией назирания за голосованием. Мабуть, там это огульное керование этим назиранием. И вещь-то разом улада уже настолько захочет помириться с Европой, что голосы начнут лечить, тогда будет другой тур. И вот там, короче, могло быть уже полное объединение. Потребка того, оппозиционных
Пакуль офіційна пропанова Європейської коаліції об'єднаних демократичних сілах не розглядалися, але про їх там відають і виказали на гэты конт першыя меркаванні, говорить сябра президіума АДС Анатолій Лябецька.
Нема нічого по сутності. Один спіс, негледзячи на певні хиби, проблеми при його формуванні, володіє достатково високою ступенью легітимності. І сьогодні для одного спіса АДС опоненти – це люди, представлені у спісі Олександра Лукашенка. Усе остатнє – це за скобками. Ні європейська, ні азіатська, ні друга, які там географічні коаліції, не з'являються для нас опонентами. Тут немає по сутності ніякої змістовної пропанови, це от чисто піар знайти свою ніку нішу в цій виборчій кампанії.
Относно дальнейшего лёсу пропановы в Европейской коалиции Микола Статкевич заявил.
Пропановы не будут приняты. Мы повторим их еще раз. После регистрации кандидатов в депутаты, когда сделается заразумелым, сколько кандидатов пересекается, сколько кандидатов зарегистровано. И когда снова эти пропановы будут не приняты, то тогда я буду звертаться, я персонально, с пропановой, как взять на себе обмежевание вот эти нашими кандидатами взяли в однобоковом порядку. Не зважаючи, что будут сердить кандидаты за одного списка.
Про створение у европейском списке блоку предпринимальников за свои правы заявил лидер предпринимательского руху Олесь Макаев. У гэты блок увайшли каля 20 предпринимальников и правоабаронцев у Менску 9, якія зарегистрировали свои инициативные группы. Олесь Макаев оповел.
Европейского списка дает возможность предпринимальникам организационно и юридично тут працевать с кандидатами. И европейские каштовности, самое главное, что не чужды, так само и белорусским предпринимальникам. Блок мы зробили тому, что с малым бизнесом ситуация с каждым годом горше и горше. Депутаты не выполняют свои функции. Закон о малом бизнесе не принимался. Депутаты игнорировали звороты предпринимальников по конституционности указа 760-го. И это неполноваги до народа вылились в уличные акции и протесты. У нас шмат проблем. Нам треба заявить белорусскому громадству про наши проблемы.
Сказал нашему радио Олесь Макаев. Удзел апазіцыйных сілаў у парламенцкіх выбарах паслядоўна супрацьстаяць некаторыя ўдзельнікі грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь». Яны перакананы, у выпадку, калі некаторым апанентам рэжыму ўсё ж дазволяць заняць дэпутацкія крэслы, улада можна будзе заяўляць пра легітымнасць усёй дыктатарскай сістэмы, перадае Ігар Карній.
Большасць суб'ектаў грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» выступае за байкот выбараў у палату прадстаўнікоў. Гэта «Малады фронт», актывісты грамадзянскай кампаніі «Джынс за свабоду», грамадзянскай кампаніі «За свабоду», не блытаць з рухам «За свабоду», а таксама асобныя палітыкі і прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці. Якім чынам адбываецца байкот? Пра гэта я пацікавіўся ў аднаго з лідараў еўрапейскай Беларусі, каардынатара грамадзянскай ініцыятывы «Хартыя 97» Змітра Бандарэнкі.
Беларусі няма свабодных выбараў, і з гэтым пагаджаюцца ўсе суб'екты беларускага палітычнага поля, і ўсе разумеюць, што нават калі в так званой палаце прадстаўнікоў з'явіцца апазіцыянеры, то гэтыя апазіцыянеры будуць назначаны дыктатарам Лукашэнка. Тады будзе легітымізавана ўлада Лукашэнкі, і гэтага рабіць нельга. Таму што зараз ідзе аграбленне беларускага народа, няма кантролю за дзеяннямі ўлады. 2-3 чалавека, якіх могуць прызначыць палату апазіцыянерамі, яны будуць легітымізаваць усю дыктатарскую сістэму. Мы катэгарычна супраць такого падыходу, таму і заклікаем да байкоту.
Адзін з лідараў маладога фронту Змітер Дашкевіч перакананы, удзельнічаць у выбарах паводле цяперашняга сцэнару ўладаў не своечасова. На думку маладога палітыка, выбарчы працэс – гэта перадусім дыялёг паміж уладай і апазіцыяй, паміж уладай і грамадствам. Калі такога дыялёгу няма, то ўдзел у выбарах загадзя вядомым фіналам – глупства.
Нават самыя ярыя прыхільнікі выбарчай кампаніі, Калякін, гаворыць, Лукашэнка прызначыць таго, каго захоча, слабейшага, таго, на каго будзе мець кампрамат і гэтак далей. Лебецька гаворыць, што ў выбарах без патрабаванняў то ўдзел у лахатроне. Гэтыя палітыкі разумеюць абсалютна, што адбываецца ў выбарчай кампаніі, але па тых альбо іншых прычынах ёй удзельнічаюць.
Гаварыў Змітер Дашкевіч. Ці можна сказаць, што сёлетняя выбарчая кампанія праходзіць больш дэмакратычна, чым парламенцкія выбары ў 2004 годзе? Гэтую тэму сёння будуць абмяркоўваць эксперты свабоды.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
І сёння пазней на працягу гэтай гадзіны эфіру вы пачуеце ў экспертызе свабоды меркаванне Александра Класкоўскага і палітолага Юрыя Чавусава, таксама нашага глядальніка Віталя Цыганкова. Ну, а наш магілёўскі карэспандэнт 2 гадзіны назіраў за зборам подпісаў у падтрымку вылучэння кандыдатам у дэпутаты старшыніне ўрадавай донарскай арганізацыі «Кропля жыцця» Ігара Каваленкі.
Ініцыятыўная група Ігара Каваленкі збірае подпісы 3 дні. За гэты час сабрана 200 подпісаў у яго падтрымку. Аксана Самойлова пачала збіраць подпісы учора і паспела сабраць іх 40.
Здравствуйте. Мы члены ініцыятыўнай групы, сабіраем подпісы за кандыдатаў депутаты Каваленко Ігоря Николаевича. Мы бы очень хотели, чтобы вы с ним познакомились. Каваленко Ігор Николаевич, ему 37 лет, он женат.
Такімі словамі пачынае гутарыць з людзьмі спадарыня Самойлова. Подпісы яна са сваімі сябрамі збірае пераважна ў інтэрнатах. Аксана Самойлова кажа, што ў інтэрнатах жывуць збольшага маладыя людзі, а з імі прасцей наладзіць кантакт. Тэму апазіцыйнасці прэтэндэнта ў гутарках, зазначае Аксана Самойлова, стараемся не закранаць.
Когда гаварыш з імі, делаем акцэнт на то, што Каваленка з'яўляецца лідэрам благотворительнага абшчыннага аб'яднання «Капля жызні». Тогда людзі больш ідуць на кантакты, в принципе, голосуют как за человека, который, может быть, при каких-то плохо сложившихся ситуациях поможет, может быть, и его ребенку, или вот непосредственно ему.
За 2 гадзіны Оксана Самойлова и ейная сяброўка Надзя сёння ў дзень сустрэліся сотні жыхароў мікрараёну Саломінка. З іх у падтрымку Ігара Каваленкі падпісаліся 18 чалавек. Гэтыя людзі не дужа ахвотна тлумачаць, чаму яны падпісаліся менавіта за Каваленку. Аднак вось некаторыя меркаванні.
Хочется, что-то лучшего и нового. Только какое оно будет, это новое? Лучшее или хуже, это еще, не знаю, неизвестно. Так это немного еще и пугает.
Я Лукашенко, если честно, не воспринимаю. Потому что все боятся на улицу выйти. Милицию расплатил. Народ вообще боится всего.
Я, что проводит политика влады, я не приветствую. Правильная политика. Говорят, что все для народа, а на самом деле для народа мало чего делается. Хотелось бы, чтобы делали все откровенно, а не так, как все завуалировано.
Больше гаваркими были люди, якія адмовіліся падпісавацца за апазіцыйнага кандыдата.
Абещаний было очень много, и выборов было много. А результатов, надежды никогда не оправдывались. Можно сказать, мы никогда хорошо не жили.
Кривить не буду, я еще не определился выбором. То есть надо посмотреть, посчитать, послушать, поэтому выводы делать рано.
Ну, у меня
меня все устраивает сейчас.
Те сутыкались сябры инициативной группы Игоря Коваленки с проблемами. Оксана Самойлова кажет, что сутыкались. Учора вахтурка не хотела нас пропускать у интернат, послалась на то, что у ее загад коменданта.
Она взяла бумажечку и сказала о том, что ей комендант общежития никого, кроме инициативной группы Василенко, не пускать категорически. Мы вышли с этого общежития, пошли в другое, нас пропустили, но сказали, у нас уже есть Василенко, и он уже 100% будет депутатом.
Владимир Василенко, керовник Могилевской организации воинов Афганистану, балятуется у палату представников по той же Могилевской Ленинской окрузе, что и Игорь Коваленко. Урежьте у интернат сборщиков подписов пропустили, але после скандалу. Сегодня Игорь Коваленко письмово поскардился у прокуратуру Ленинского района Могилева и округовую комиссию на факт перешкоды при сборе подписов в свою подтримку.
Это был репортаж из Могилева, а зараз я нагадаю основные темы дня. Центр Баркам задоволив только одну из 9 скаргов потенциальных кандидатов у депутаты. Визначены так само порядок выступлений кандидатов у державных СМИ. Блок предпринимальников будет представлен у так званым европейским списе. У милицию и КДБ выкликают вылученцев от оппозиции. Под увагу КДБ потрапили Алена Коваленко и Инна Берникович, обидве наставницы, жонки демократичных активистов. У городни взяли отбитки пальцев у сябра партии БНФ Сергея Антусевича, який збирается удельничать у выборах. Командир полка спецназу милиции Юрий Подобед доброохотно сошел в отставку. Теперь он находится у шпитали. Другий день у Менском городском суде за зачиненными дверима идет процесс над американским адвокатом Эммануилом Зельцером и ягоной секретаркой. Радио «Свобода», а так само BBC завершают свое вещание на румынской мове. Командир Менского полка спецназу милиции Юрий Подобед пошел у отставку. Полковник Подобед поведомил Радио Свобода, что доброохотно вырешил изменить працу. От 99-го года он керовал спочатку АМАПом, а от 2005-го года полком спецназу милиции. Посаду Юрия Подобеда занял Юрий Караев, який до этого служил у Гомелі. Передає Любов Лунева.
Юрий Подобед покуль подпорядковывается керовництву Менского управления внутренних справ. Тягом 2 тижнів там повинны принять решение, дозволить полковнику Подобеду сысти на пенсию, те накировать его на иншее место службы. Сам Юрий Подобед лишит, что может поспробовать себе у иншей якости на неким предприемстве. Теперь он находится у шпитале МУС, где проходит курс лечения. И он прокомментовал в свободе свою отставку.
Я принял решение сам. Пора уходить. Я 9 лет командовал. У меня здоровье одно, если я в госпитале лежу, надо хоть дочку на ноги поднять.
Юрий Подобед скончил Менскую войсково-политичную учельню. Служил на далеком усходе у Литве, Польши, Немеччине. Скончил Академию керования при президенте по специальности державное керование и деловое администрование.
Везде и службу безопасности надо, и самому можно что-то попробовать. Я же вроде как и голова на месте. У меня есть диплом педагога. История обществоведения. Я окончил еще Академию управления, поэтому я могу, в принципе, быть директором либо менеджером на любом предприятии. Могу себя не ограничивать в выборе.
Юрий Подобед пополнил список неуязных Украины Евразвязу и США за жесткие разгоны акций протесту супраць фальсификации выников выборов и референдуму у 2004 году. У 2006 году после президентских выборов улады узнагородили его орденом за службу Радзиме 3-й ступени.
Рассказывала Любов Лунева.
Щодня у нашем ефірі вибрані фрагменти ночної читанки. 50 авторів читають свої твори. На протягу липня і жнівня у програмах «Свободи».
Вибраная з ночної читанки ви почуєте пазней на протягу гэтай гадзіны ефіру. Сёння свае вершы прачытае менскі паэт Усеволад Сцебурака. Другі дзень у менскім гарадскім судзе за зачыненымі дзвярыма ідзе працэс над амерыканскім адвакатам Эммануілам Зельцерам і ягонай сакратаркай. Пра навіны працэсу паведамляе Алег Груздзіловіч.
Сегодня процесс у справе Эммануила Зельцера и шоу без великих перапынков и неких нечаканостей не отбывалося. Только это поведомил адвокат Змитер Гарачка, який учора мусил дать подписку про неразголошение звестек относно ходу процессу. Нагадаем, учора про сгодину после початку процессу на им был обвешанный перапынок до сегодняшней раницы. Адвокат пагадзіўся распавесці толькі пра здароўе сваіх падабаронных, а таксама пракаментаваў некаторыя выказванні адносна справы Зельцера ў медыях. Вось што Дмітрий Гарашка сказаў пра тое, як сёння ў судзе пачуваецца Эммануіл Зельцер і Владлена Функ Брускова.
Як я верыла, у Эммануіла так же плохое, як і было. Дзеўшка дзяржыцца.
Паводле Дмітра Гарашкі, у Ладлене Функ 36 гадоў. У справе жанчына фігуруе пад прозвішчам Брускова, бо яна прылетела ў Менск з расійскім пашпартам на гэтае прозвішча. Паводле адваката Дмітра Гарашкі, у Ладлена жыве ў Нью-Йорку пад прозвішчам Функ. Пра сямейны стан сваёй падабароннай адвакат размаўляць адмовіўся, спаслаўшыся на таямніцу асабістага жыцця. Я паведаміў Дмітру Гарашку пра выказванні Барыса Беразоўскага адносна Эммануіла Зельцера, зробленыя 30 ліпеня ў інтэрв'ю «Свабодзе». Гэта абсалютны махляр міжнароднай клясы, які ашукаў тысячы людзей у ЗША і не толькі ў ЗША, сказаў пра Эммануіла Зельцера Барыс Беразоўскі. Вось як адвакат Дмітрий Гарашка адрэагаваў на гэтыя словы.
У народе говорят, чья б корова мычала. Гляньте, есть статья в газете «Таймс». Я так понимаю, там прежде чем напечатать, думают, что напечатать. Это уже очень солидная газета. А я к тому, что если бы он был такой мошенник, как его пытается выставить Березовский, то я не думаю, что газета пошла бы о нем писать вообще. Более того, там больше кивают на адвокатов Березовского.
Относно адвокатского реноме Эммануіла Зельцера, ягоны оборонца Дмитрий Гарашко сказал.
Не был бы он адвокатом, не имел бы он лицензию адвоката, и за него не вступались бы адвокаты города Нью-Йорк. У меня такая информация на следствии была.
Нагадаем, учора у некоторых медиях заявились известки, что Эммануіл Зельцер небыто был выкрытый на падробцы дакументаў у ЗША. Пра гэтую справу шмат што пішуць, але трэба вызначаць, які журналіст на каго працуе, сказаў Дмітрий Гарашка пра тых, хто паведаміў гэта пра Эммануіла Зельцера. Учора ў Менскім гарадскім судзе не назвалі прозвішча дзяржаўнага абвінаваўцы, які падтрымлівае абвінавачанне Эммануілу Зельцеру і Владлене Функ Брусковай. Сёння ў прокуратуры Беларусі гэтых звестак таксама не далі.
Расказваў Алег Грузділовіч. А зараз слова Таццяне Поклад, вядучай перадачы «Беларускае замежжа».
Центр для беларускіх даследаванняў пры паўднёва-заходнім каледжы ў Вінфілдзе ў амерыканскім Канзасе пачынае супрацоўніцтва з беларусістамі еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Амерыка і беларусістыка. Пра гэта распавядуць прадстаўнікоў цэнтру і універсітэту, а таксама студэнтаў, на якіх найперш будуць скіраваныя ўсе супольныя праекты. Слухайце ў новай перадачы «Беларускае замежжа».
Гэтая перадача ў нашым эфіры пазней, ну а зараз апытанне свабоды. Як ведаюць нашыя слухачы, 28 верасня ў Беларусі адбудуцца парламенцкія выбары. Ці збіраецеся вы браць у іх удзел? Адказваюць жыхары Гомеля.
А что мне там делать? Это не выбор, это фарс.
На данный момент я еще не вырашила, чи буду я удельничать в этих выборах. Ну, откровенно кажучи, я зусім не ведаю кандидатов. Это является основной причиной, чому я вагаюся.
Обовязково. Надо выбирать депутатов, которые достойные.
Обязательно. Надо голосовать обязательно буду. Была на даче. И вот приехала специально, чтобы узнать, кто у меня будет депутат, все такое.
Студенты, заранее будем голосовать.
Не вижу депутатов, я не знаю, что они делают.
Еще не решил. Мы очень сейчас недовольны Лукашенко. А депутаты вообще мы не знаем, кто такие депутаты. Ни разу я, сколько живу здесь, ни разу депутата не видел. Никогда он по радио по местному выступил. Никогда.
Я этого процесса не пропускаю. Так а что-то изменится от этого?
Во-первых, я все-таки немножко информирована о том, что будут выборы. Нам уже по почте пришла одна рекламная листовка о выборах. Ну, я придерживаюсь традиций моей семьи. Мы будем за Белорусский народный фронт.
Такие отказы мы почули у Гомелі. Сёння новы прадстаўнік АН у Беларусі Антоніус Брук уручыў даведчыя лісты прэм'ер-міністру Беларусі Сергею Сідорскаму і правёў першую прэс-канферэнцыю. З падрабязнасцямі Інна Студзінская.
Сёння на сваёй інаўгурацыі, менавіта так назваў сустрэчу з журналістамі Антоніус Брук, ён адзначыў, што задача прыцягнення рэсурсаў у Беларусь няпростая.
The Belarus level of development, meaning GDP.
Узровень развіцця Беларусі, калі вымераць яго паводле крытэрыяў ООН, валавага ўнутранага прадукту, узроўню адукацыі, меркаванай працягласці жыцця даволі высокі. Краінам-донарам і ООН усё цяжэй накіроўваць рэсурсы ў тым жа аб'ёме ў Беларусь, бо ёсць значна бяднейшыя краіны. Але потенціал ёсць, і АН будзе працягваць тут працаваць. Да таго ж і Беларусь можа прапаноўваць свае веды, досвед, а магчымыя рэсурсы, дзяліцца імі з іншымі краінамі.
У 2007 годзе падтрымка Беларусі з боку АН склала 20 мільёнаў даляраў. Зараз працуе краінная праграма пра АН для Беларусі на 2006-2010 гады. У межах гэтай праграмы паспяхова рэалізуецца 29 праектаў на суму больш за 70 мільёнаў даляраў. Праекты тэхнічнай дапамогі рэалізуюцца ў 5 прыярытэтных галінах. Гэта спрыянне эканамічнаму росту і павышэнню ўзроўню жыцця, эфектыўнае дзяржаўнае кіраванне, экалогія, аднаўленне і ўстойлівае развіццё тэрыторый, якія пацярпелі ад аварыі на ЧАЭС, і пашырэнне трансмежнага супрацоўніцтва. Паводле прагнозу спадара Брука,
агульная грантавая падтрымка Беларусі праз сістэму АН, мы спадзяемся, дасягне да 2010 году 80-85 мільёнаў даляраў.
Спадар Брук падкрэсліў, што АН не збіраецца пакідаць Беларусь альбо скарачаць дапамогу. Ужо сёлета пачне абмяркоўвацца рамачная праграма на 2011-2015 гады. Будуць працягвацца праекты ў галіне аховы здароўя па барацьбе са СНІДам і сухотамі і па іх прадухіленні. У галіне аховы навакольнага асяроддзя будуць працягнутыя праекты па энергаэфектыўнасці і выкарыстанні аднаўляльных крыніцаў энергіі. Працягнецца праца па ўдасканаленні працэсаў міграцыі і барацьбе з гандлем людзьмі. І, натуральна, праца ў рэгіёнах, якія пацярпелі ад аварыі на ЧАЭС. Прычым праца на ўзроўні сельсаветаў, асобных вёсак па развіцці бізнесу на пацярпелых тэрыторыях. Спадар Брук нагадаў, што зараз ідзе абвешчаная АН 10-годдзе тэрыторый, якія пацярпелі ад Чарнобылю.
Расказвала Інна Студзінская. Ну а зараз агляд званкоў на свабоду. Сёння яго падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Днямі Савет міністраў выдаў пастанову, паводле якой у Беларусі да канца 2010 году мае быць прыватызавана 512 дзяржаўных прадпрыемстваў. Развагі нашага слухача на гэтую тэму.
В Беларуси сейчас идет приватизация на следующий год. Ну, в России Чубайс ныне безработный, обещал всем по две «Волги». Сейчас и Чубайса этого нету, и газ эти «Волги» ныне не выпускают. Беларусь уже прошла, точнее, накрылась медным тазом, это наша чековая приватизация. В Беларуси уже давно прошла приватизация. Это приватизация власти. И у нас одна компания, Лукашенко и сыны. Вот это самое страшное. Вот эту приватизированную власть просто нужно отдать народу. А предприятия пускай будут в частных руках.
На мінулым тыдні кіраўнік краіны прыгразіў прыцягнуць да адказнасці тых, хто будзе дапускаць страты новага ўраджаю. Сёння дзікія цэны на збожжа, і не сабраць яго якасна – злачынства. Пакуль пару чалавек не пасадзіш, не зразумеюць, заявіў кіраўнік дзяржавы. Водгук нашага слухача.
Александр Григорьевич ведет многие дела негодными средствами. То, значит, у него было так, главное, у тюрьму, наручники и конфискация. Значит, что-то он притих, не говорит уже. Теперь он начинает запугивать о голоде. Где-то голодают. В Африке всю жизнь голодали и умирали с голоду, к сожалению. Вот теперь у него конек. Смотрите вы, белорусы, мы будем голодать, как голодают на следующий год, от голода помрет столько и так далее. Ну, в духе нашего Лукашенко.
Протягнем программу таким телефонованием.
Зиновьев, скажите, а что ответила минская милиция БНФ про найденный муляж в августе 2006-го?
16 жніўня 2006 году невядомыя прымацавалі на дзвярах сядзібы БНФ прыстасаванне, падобнае да бомбы, а вокны і дзверы выпацкалі смалой. Выкліканыя сапёры выявілі, што прыстасаванне – муляж бомбы. Тады кіраўніцтва ўправлення ўнутраных справаў савецкага раёну Менску санкцыянавала распачаць крымінальную справу не за тэрарызм, як настойвалі сябры БНФ, а за хуліганства. На пытанне слухача адказвае намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка.
І ў 2006 годзе, калі быў тэрарыстычны замах на сядзібу БНФ, бо муляж бомбы это ёсць таксама прыкмета тэрарыстычнага акту. І сёлета, калі былі пабітыя шыбы уначы ў сядзібе БНФ і, дарэчы, у суседніх установах, справа справся, винавався, ніколи не були знойдені. Хоча, здавалося б, наша сядіба у центрі Менску, побач Академії міліції, уся вулиця прострелюється відеокамерами, але справа ніколи не була доведена до кінця. До речі, вона ніколи не була узбуджена поводля відповідних артикулів. Я цьому не дивлюся.
Чим скончилося ваше комунікування і що вам казали представники силових структур? Ви ж натурально запитувалися, як там хода справи, чи знайшли кого?
Що винавців знайти не уявляється можливим.
Нашому слухачу у дзвінках на свободу відказував Вінцук Вячорка. Одразу після випуску новинок експертиза. Ці будуть сьогодні вибори у парламент більш демократичними, чим попередні.
В ефірі «Свобода». У Мінську 21:30. У празькій студії далі Юрій Дракахруст. На початку головні події дня у Білорусі. Центр виборкам задоволив тільки одну з 9 скаргів потенційних кандидатів у депутати. Визначений так само порядок виступлення кандидатів у державних сродках масової інформації. Блок предпримальників буде представлений на виборах в виборчим списі Європейської коаліції. У міліцію і КДБ викликають вилученців до позиції. Під увагу КДБ трапили Олена Коваленко та Інна Бернікович, обидві наставниці жінки демократичних активістів. У городні взяли відбитки пальців у сябра партії БНФ Сергія Антусєвича, який збирається удільничати в виборах. Командир полка міліції спеціального призначення Юрий Подобєд доброохотно сішов відставку. Тепер він знаходиться у шпиталі Міністерства внутрішніх справ. Другий день у Менском городском суде за зачиненными дверями идет процесс над американским адвокатом Эммануилом Зельцером и ягоной секретаркой Уладленой Функ. Учора праз годину после початку процессу был обвешен перапынок до сегодняшней раницы. Сегодня у Менску у музея Максима Богдановича распочинается третий международный поэтичный фест «Парадок слов». И он будет должиться 4 дни. Разом с белорусами на им выступить поэт из Украины, России и Узбекистану. В ефірі «Свобода». На черзі – міжнародні новини. Былий лідер боснійських сербів Радован Караджич відмовився від свого права на адвоката. І він заявив перед Гаазьким трибуналом, що має небачного оборонцю, але вирішив представляти себе сам. Іран знову відмовився віддати кінчатковий відказ на пропонову сусвітніх держав о передоленні кризису вокруг іранської ядерної програми. Злучені Штати вважають, що ясний відказ Тегерану повинен бути даденим до кінця цього тижня. Італія сьогодні ратифікувала Лісабонську домову об реформі структури в розв'язу. Нижня палата італійського парламенту одноголосно ухвалила погоднення. Італія стала 24-й з 27 країн у зв'язу, які домову ратифікували. Ірландія на референдумі більшістю голосів документ відкинула. Організатори олімпійських гульнів у Пекіні не мають наміру предоставляти заміжним журналістам вольний доступ до інтернету. Представник Архкомітету Олімпіади заявив сьогодні у Пекіні, що обмежування будуть тичитися невеликої кількості сайтів, бо їх зміст суперечить законам Китаю. Китайські влади назвали вмішальництвом во внутрішні справи КНР прийом президентом США Джорджем Бушем лідерів продемократичних китайських організацій. Цей прийом відбувся на минулому тижні. На заході Афганістану у місті Герат відбувся вибух ля пакистанського консуляту. Поранені 3 чоловіки, охоник і 2 цивільні особи. У Іраку за пройшовший місяць загинули 11 солдат США. Ви слухали випуск новинок. Наступний випуск слухайте через півгодини.
У ефіри «Радіо Свабода» у празькій студії Алена Радкевич. На протягу гэтай паўгадзіннай часткі праграмы вы пачуеце выбраныя значныя чытанкі і беларускае замежжа. А зараз экспертыза. Ці можна сказаць, што сёлетняя выбарчая кампанія праходзіць больш дэмакратычна, чым парламенцкія выбары ў 2004 годзе. Гэтае ды іншае пытанне абмяркоўваюць рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі і палітолог Юрый Чавусаў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Аналітыкі кажуць пра пэўныя паслабленні, якія дазваляе ўлада падчас гэтай выбарчай кампаніі. Ці можа, на вашу думку, ўжо зараз сказаць, што гэтая кампанія праходзіць трохі па-іншаму, трохи, калі можна так выразіцца, больш дэмакратычна, чым парламенцкія выбары ў 2004 годзе. І калі так, то чаму, на вашую думку, ўлада дазваляе сабе гэтыя паслабленні? Александр, як вы лічыце?
Столькі размоваў, вось такое ажыўленне ў экспертным асяроддзі, ў паліталагічным асяроддзі, што ой, глядзіце, якія зрухі. Ведаеце, гэта мне нагадвае стары савецкі анекдот аб правадыры сусветнага пралетарыяту, які сканчаецца словамі, а мог бы і брытвай паласнуць. Разам з тым усё пазнаецца ў параўнанні, і безумоўна прагрэс, хай сабе невялічкі, адносны, у гамеапатычных нейкіх дозах, але ён безумоўна ёсць. І тут варта казаць найперш пра вонкавы, пра замежнапалітычны чыннік, таму што ўжо канстатуюць вось аглядальнікі, што гэтыя выбары сумныя, што тычыцца унутранага зместу, і разам з тым яны маюць пэўную інтрыгу такую замежнапалітычную, таму што гэта гульня дзеля таго, каб трошкі спадабацца Захаду, Еўропі, і каб атрымаць болей-меней нейкую такую прымальную адзнаку і атрымаць грунт для дыялогу з Захадам, ці хаця б гульні ў гэты дыялог, і каб можна было ямчэй процістаяць ціску з боку Москвы. Што ж тычыцца унутрыпалітычнага кантэксту, то за гэтыя 14 гадоў настолькі вытаптана палітычная поля і дзялянка трэцяга сектару, што вялікай небяспекі для ўлады няма. Вось гэта паўзадушаная апазіцыя, калі ей трошкі даць болей свабоды, яна тут ніякіх каляровых рэвалюцыяў, зразумела, што за два месяцы не падрыхтуе.
Юрый, ці згодны вы з такімі высновамі Александра, што ўлада дазваляе сябе пэўныя паслабленні, у тым ліку яшчэ і таму, што яна не баіцца так моцна сёння сваіх палітычных праціўнікаў?
Я б таксама пачаў бы з анекдота пра, ведаеце, ланцуг, які удлінілі, але ніжку таксама адвінулі. Тут якбы таксама адбываюцца нейкія змены ў фармаце, адміністратыўным фармаце правядзення выбарчага працэсу. Яны не мяняюць якасна характар выбарчай кампаніі для яе ўдзельнікаў, але пэўная дынаміка назіраецца. То есть казаць пра тое, што выбары сталі больш дэмакратычнымі, безумоўна, будзе неслушна. Але ёсць мэсэдж, арыентаваны, канешне ж, на вонкі. Мэсэдж пра тое, што выбары будуць болей дэмакратычныя, чым былі раней. А ўнутры ж краіны працуе звычайная адміністратыўная машына, і якасна праца яе не змянілася. Каб яна змяніла працу, ёй трэба змяніць праграму працы. А гэта, скажам так, рэжым сабе дазволіць не можа. Але тым не менш поле свабоды дзеянняў для апазіцыі зараз трошкі павялічылася, і наколькі апазіцыя з гэтым павелічэннем магчымасцяў здолее скарыстацца, ну, ад гэтага залежыць ейны поспех на гэтых выбарах.
Экспертыза свабоды з удзелам Александра Класкоўскага і Юрыя Чавусава, вядучы Віталь Цыганкоў.
Да якой ступені ўлада будзе гатова і будзе не баяцца ісці на нейкія далейшыя паслабленні ў рамках гэтай выбарчай кампаніі? Александр.
Безумоўна, увесь гэты лібералізм, гэта лібералізм у двукосі і на кароткім павадку, і звышзадача ўлады гэта цалкам трымаць электаральны працэс пад сваім кантролем. За 14 гадоў створана ўжо надзейная сістэма, і беларускія выбары гэта такі айсберг. Неўзброеным вокам можна бачыць толькі невялікую ягоную надводную частку. Вось, дарэчы, тэстам будзе тое, наколькі масава улучшыць прадстаўнікоў апазіцыі ва участковыя камісіі. І вельмі сумнеўна, што будзе дастаткова масавае ўлучэнне апазіцыянераў менавіта ва участковыя камісіі.
А тут устае іншае пытанне, што участковых камісій каля 6000 можа быць, і ці хопіць апазіцыянераў на кожную такую камісію?
Так, дарэчы, апазіцыя ўжо заявіла, што сама болей 1500 камісій можа ахапіць, і гэта яскравае сведчанне патэнцыялу сённяшняй апазіцыі. Я яшчэ раз хачу падкрэсліць, што ўлада сапраўды трошкі пашырае межы умоўнага лібералізму падчас гэтай кампаніі, таму што яна разумее, што апазіцыя знясіленая пасля столькіх гадоў яе выціскання ў андэграўнд, зараз яна проста аб'ектыўна, яна расцярушаная, не можа згуляць так, каб вось нейкі трыумфальны паказаць вынік.
Ну, по-перше, относно знясиленности и слабости оппозиции, ведаете, зараз выборы – это не гульня с нулевой суммой. И в этих выборах могут выиграть и улада, и оппозиция. Улада праз международное признание выборов, оппозиция праз наявность своей группы депутатов у парламенте. Больше за то, оппозиция зараз вельми мощная, потому что у ее руках той элемент, який уявляет цікавность для белорусских уладов, менавіта признание выборов. И мы зауважим, накольки мощно поуздейничала на улады заява, коли почалися арышты подозрованных у здесненні выбухов, следовала заява АДС об намеры полного знятия списа АДС, и на той момент арышты спынилися. Так что казать про то, что тут оппозиция выключена субъект, с яким працуют улады, я бы не казал. Зараз мы прошли этап регистрации инициативных групп, улады до его поставились достаточно либерально, назовем это так, в сравнении особливо с минулыми кампаниями. Уже приезжают замежные назиральники, миссия ОБСЕ, якая является для уладов стратегично важным элементом этой выборщей кампании. Тут уже наибольш брутальные сродки уживать будет немагчимо на вачах у замежных назиральников. Зробить такую же самую штуку, как они зробили с назиральниками напередодні президентских выборов 2006 года, у них уже магчимости нема. Потому что это все дробные паскудства, как выклики у комитет финансовых расследований, звонки с КДБ, там, забрать ноутбук, да, вот это они могут. Любой гвалт у дочинений до внутренних назиральников, до правооборонной инициативы, якая занимается мониторингом выборов зараз, любой гвалт у дочинений до этих субъектов будет иметь такое наступство. Назиральники ОБСЕ сдываются и съезжают.
Я так само хочу зазначить, что не лечу оппозиции у даденном выпадку только неким объектом политичных манипуляций сбоку улады. Инша речь, что у такой вот жорстко авторитарной краине она по воде вызначения не может быть моцной. И треба отдать належное у межах вот таких вельми стиплых махчимостей, иншим разом она гуляя вельми удала и подчас этой кампании. Например, вот такий пиаровский двубой после этого выбуху оппозиция, лечу, выиграла, потому что она узняла такий шум, что улада уже и не рада была. Тому, я думаю, что вот эта тактика, выбранная зараз, то бок не зважать надто уваги на червоные стяжки, иншим разом вести на пролом и узнимать международный скандал, вот глядеть, обяцали демократичные выборы, отрымливается зусім иначе. Это такая одиная правильная тактика при таких стиплых махчимостях. Я думаю, что навод несколько мандатов, это уже будет певное досягнение. Навод микроскопичная измена ситуации, это все же некая динамика. И махчима перемены в Беларуси как раз коштом такой мікродинаміки і будуть відбуватися.
Експертиза свободи з уділом Олександра Класковського і Юрія Чавусова. Ведучий Віталь Циганков.
Щодня у нашому ефірі вибрані фрагменти «Ночної читанки». 50 авторів читають свої твори. На протягу липня і жнівня у програмах «Свободи».
Сёння вершы з кнігі «Крушня» чытае мінскі паэт Усеваладзь Сцебурака.
З нізкі жарсці і жарты. Калі ты прыйдзеш да мяне, я незаўважна буду побач, як неба з зорамі апоўнач. Калі ты прыйдзеш да мяне, нібыта пры касцёле пробашч, і так, як ісціна ў віне. Калі ты прыйдзеш да мяне, я незаўважна буду побач. Романтык. Калісьці і звычайны унітаз мне падаваўся чымсьці кшталту трона. Гарэў на кухні сіняй кветкай газ, а мроілася мне ў ім карона. Прысвячэнне. Што ў мяне без цябе было? Ды гады, што ішлі і ляцелі, з фотаздымкаў у альбоме глядзелі і са сну, як згасала святло. Што ў мяне і дагэтуль ёсць, дзень і ноч, і зрэдчасна паміны, і ўзгадкі у колер язьміна, і між імі у горле косць. Што яшчэ ў мяне ёсць апрача, апроч гэтых суботы і нядзелі? Што ў цябе, апрача кудзелі? Што ў мяне, апрача мяча? Навінчанне Анатолія і Тетяни. Звонку п'ятниця. Травень. З крыжом тут святар і васковыя свечі. І анёлы кладуць вам на плечі свае рукі, што пахнуць дажджом. Звонку горад. А тут у цішыні
Дзве сапраўдныя вашы кароны, два сцвярджэнні яго абароны, два пагляды з яго вышыні. Неба любіць ваду, бо бачыць у ёй сваё адлюстраванне. Вада любіць неба, бо глядзіць на яго, як на сябе. Земля любіць дождж, бо паспявае ў кроплі, што падае, паглядзець на свой адбітак. Кропля любіць чалавечае вока, бо думае, што гэта маленькае неба. І мала памыляецца, бо вока таксама нараджае кроплю. Слязу. На ценькім валаску жыццё трымаецца. Табе здаецца, што ляжыш на дне. Я веру, у цябе ўсё атрымаецца. І будзе лад, ды толькі без мяне. Гарыць душа, у нябыт зрываецца, і не мігціць святло ў акне. З гадамі і благое забываецца. І будзе лад, ды толькі без мяне. Раман жыцця чырвоным стрыжнем правіцца, і ісціны няма на ту віне. Міне і гэта, бо ўсё мінаецца. І будзе лад, ды толькі без мяне. І ніяк па-іншаму не можам. Толькі так, каб балела сэрца. І баліць. І наўрад дапаможа шклянка кропляў ад допель херца. Хоць уначы мулка нам бы на дошках, дзе ж прызнацца адзін адному? Бессань д'яблам на тонкіх ножках, невыносную, носіць стому. Час ідзе. Час няўмольна сыходзіць. Ды не здольныя мы саступаць. Нам нагоды прасцей вынаходзіць. У ложкі розныя класціся спаць. Быў бы джым, даў бы лапу на шчасце. Ды ні джыма, ні шчасця нема. На вуголле астылае жарсці, нібы попел, кладзецца зіма. Белым снегам з холодных нябёсаў засыпае мой горад і свет. І сцяжынкі разведзеных лёсаў ўжо не звесці ў адзіны след. Калі развядзе жыццё вас у бакі далёка, і пралятуць гады, ды праплывуць аблокі. І пэўны не будзеш нават, было ўсё напраўду ці пазнаеш яе ў дзяўчыне гадоў 18. І думаць пачне знямелы. Як мог ты тады спаткаць каханне, што ў іншых змушае адзіную тую кахаць? Не мроіцца стаць манахам, ні сапраўдным і не будысцкім. Не хочацца спіцца са страху, ні айчынным бальзамам, ні рыжскім. Няма жадання, каб чэрці псавалі радасць быцця. Дык крый Божа боязі смерці, як ёсць хоць хвіліна жыцця.
Мінскі паэт Усеваладзь Сцебурака. Заўтра свае творы будзе чытаць Алесь Пашкевіч. Выбраныя з начной чытанкі ўвесь ліпень і жнівень у эфіры «Свабоды».
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на «Свабоду». Гэта жывая размова са слухачом. Спроба паразумецца нават з нядобразышліўцамі. Дыялёг роўных суразмоўцаў. Вашы пытанні, назіранні, уражанні, радасці і засмучэнні мы заўсёды чакаем на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы.
Цэнтр выбаркам задаволіў толькі адну з 9 скаргаў патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты. Вызначаны таксама парадак выступлення кандыдатаў у дзяржаўных СМІ. Блок прадпрымальнікаў будзе прадстаўлены ў так званым еўрапейскім спісе. У міліцыю і КДБ выклікаюць вылучэнцаў ад апазіцыі. Пад увагу КДБ патрапілі Алена Каваленка і Інна Берніковіч, абедзве настаўніцы, жонкі дэмакратычных актывістаў. У горадні ўзялі адбіткі пальцаў у сябра партыі БНФ Сергія Антусевіча, які збіраецца ўдзельнічаць у выбарах. Камандзір палка спецназу міліцыі Юрый Падабед добраахвотна сышоў у адстаўку. Цяпер ён знаходзіцца ў шпіталі. Другі дзень у Менскім гарадскім судзе за зачыненымі дзвярыма ідзе працэс над амерыканскім адвакатам Эммануілам Зельцерам і ягонай сакратаркай. Радио Свобода, а так само BBC завершают свое вещание на румынской мове.
Вы на хвалях Радио Свобода. Центр для беларускіх даследаванняў пры паўднёва-заходнім каледжы ў амерыканскім Канзасе пачынае супрацоўніцтва з беларусістамі еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Амерыка і беларусістыка. Пра гэта расповед прадстаўнікоў цэнтру і універсітэту, а таксама студэнтаў, на якіх найперш будуць скіраваныя ўсе супольныя праекты ў новай перадачы «Беларуская замежжа». Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Цэнтр для беларускіх даследаванняў пры паўднёва-заходнім каледжы ў ЗША пачынае супрацоўніцтва з беларусістамі еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Заснавальнік цэнтра Дэвід Сворц, першы амбасадар ЗША ў Беларусі.
Цэнтр і ЕГУ ўсталявалі пагадненне аб супрацоўніцтве. Альбо гэта можна назваць пагадненне «Парасон» дзеля патэнцыяльных канкрэтных дзеянняў.
Александр Каўбаска, дэкан факультэту мастацтваў гісторыі і культуры Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, на якім трэці год існуе унікальная праграма ў беларусістыцы.
З боку прыехаўшых сяброў з Амерыкі было жаданне даведацца, убачыць на свае вочы, што ёсць студэнты праграмы гісторыі Беларусі і культурная антрапалогія, чым можна дапамагчы, чым яны могуць быць карысны. Са свайго боку мы таксама цікавіліся, якія слабыя і якія моцныя бакі цэнтру і каледжу, і чым мы можам быць карысны, а што запазычыць у нашых сяброў.
Адзіны такога кшталту ў Амерыцы цэнтр для беларускіх даследаванняў пры паўднёва-заходнім каледжы ў Канзасе быў арганізаваны 2 гады таму амбасадарам Дэвідам Сворцам у сваёй альма-матер.
У маім сэрцы заўсёды было асаблівае месца для беларусаў ад таго часу, як я жыў і працаваў сярод іх. Я працаваў і ў іншых месцах былога СССР, этнічна нерасейскіх, якія пацярпелі таксама ад палітыкі русіфікацыі. Я маю асаблівыя пачуцці да меншасцяў у былым Савецкім Саюзе, і гэтыя пачуцці ўзмацніліся, калі я працаваў у Беларусі пасля распаду СССР. Пасля я зразумеў, што ва ўсёй Амерыцы няма акадэмічнага цэнтра, які б займаўся выключна Беларусю і беларусамі. У тым часе, як, да прыкладу, ёсць шмат расейскіх цэнтраў, некалькі украінскіх. Такім чынам, мы вырашылі стварыць цэнтр для беларускіх даследаванняў.
І яго мэта – спрыяць беларускаму нацыянальнаму адраджэнню праз вышэйшую адукацыю, кажа Сворц. Дэвід Сворц не толькі першы амбасадар Беларусі, ён яшчэ і кіраўнік арганізаванага ў 1996 годзе фонду Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Гэты фонд быў створаны дзеля заснавання ЭГУ як вышэйшай навучальнай установы, якая б найперш спрыяла захаванню і развіццю беларускай мовы і культуры.
Еўрапейскі гуманітарны універсітэт – гэта складаная гісторыя. Як заяўлялі розныя асобы і ў публічных, і ў прыватных размовах, ЭГУ ў часе менскага перыяду для развіцця беларусістыкі не рабіў шмат, калі не сказаць, не рабіў нічога. І вось гэта было прычынай пэўнай нязгоды паміж мной і універсітэтам. Пасля яго гвалтоўнага закрыцця і пачатку працы на выгнанні ў Літве адміністрацыя заявіла, што ў ЭГУ будзе беларусістыка. Дасюль застаюцца пэўныя пытанні адносна паслядоўнасці, накірункаў і гэтак далей. Я назіраю за станам беларусістыкі там досыць уважліва. Праграма існуе 3 год на факультэце мастацтваў і гісторыі культуры, і ступені ўласна ў беларусістыцы студэнты па заканчэнні не атрымліваюць. Аднак, калі нядаўна разам з прафесарамі Андру Шэпардам і Паўлінай Сурвілай я наведаў ЭГУ, я зрабіў выснову, што цяпер, прынамсі, тут нешта робіцца для беларусістыкі. Гэта азначае, што мы можам супрацоўнічаць. Мы абмяркоўвалі многія рэчы з калегамі з ЭГУ, у тым ліку і стварэнне навучальных матэрыялаў, падручнікаў, магчымую практыку, інтэрнатуру і іншы студэнцкі абмен, летнія школы ў беларусістыцы, фактычна настолькі шмат усяго, што спатрэбіцца крыху часу, каб распрацаваць іх і вызначыць, з чаго пачаць супрацоўніцтва. І з нашага боку, і з боку ЭГУ.
На хвалях свабоды перадача «Беларуская замежжа», якую вядзе Таццяна Поклад.
Чальці ради директору Центру для білоруських дослідуванняў США Дэвід Суорц, Андрю Шепард і Пауліна Сурвіла у Вільні з кіраўнікамі і выкладчыкамі да студэнтамі праграмы «Гісторія Беларусі і культурная антрапалогія» абмеркавалі планы супольнай дзейнасці. Кіраўнік гэтай праграмы, бакалаўрскай праграмы ў ЭГУ Алесь Смалянчук сказаў пасля сустрэчы.
Самая цікавая такая пропанова, якая дає певную перспективу на новому трохи развитию программы «Історія Білорусі і культурна антропологія». Пропанова американських колегов, как студенты и выпускники бакалаврской программы, отримали магистрские дипломы в колледже там в Канзас-Сити по программе «Социальное лидерство».
У часі сустрэчы со студентами-беларусістами ГУ представники американского центру побачили менавіта таких студентов, з якими хотели б супрацоўнічаць. Дэвід Суорц.
Праграма прадугледжвае вяртанне яе ўдзельнікаў у Беларусь. Я павінен сказаць адкрыта. Мы не зацікаўленыя мець справы з тымі, хто кажа, што яны шчырыя беларусы, але проста жадаюць прыехаць жыць у Амерыку і зарабіць там шмат грошаў. Так, вядома, людзі могуць гэта рабіць, хай ім Бог дапаможа, але нашыя рэсурсы не для гэтага. Мы маем вельмі канкрэтныя мэты, і не думайце, што мы наіўныя людзі. Адзін са студэнтаў-беларусістаў ЭГУ ў часе нашай сустрэчы сказаў: «Мы – будучая эліта Беларусі, і гэта наша праца – вярнуцца ў Беларусь і працаваць там, рабіць кар'еру з нашымі ведамі і разуменнем беларушчыны і змяніць Беларусь». Вось такі шталт думак, вось такіх студэнтаў мы імкнемся падтрымліваць. І менавіта такім шляхам Беларусь, можа і марудна, але няўхільна, здолее вызваліцца з-пад ценю іх мараў і заняць годнае месца як сучасная краіна ў сэрцы Еўропы.
Дэвід Суорц у нашай размове падкрэсліваў, што ўся ўвага будзе скіраваная найперш на студэнтаў.
Найперш я хачу падкрэсліць. Студэнты – гэта адзінае, дзеля чаго ўся праца пачалася. Нішто іншае не мае значэння, толькі студэнты. У дадзеным выпадку гэта студэнты-беларусісты ЭГУ і тыя студэнты ЗША, якія рыхтуюцца да таго, што называецца грамадскай службай. Дыпламаты, банкаўскіх працаў, фінансаў, што заўгодна, і якім могуць спатрэбіцца веды аб Беларусі.
А ўвогуле планы супрацы самыя шырокія, апрача таго прапановы аб сумесным выдавецкім праекце. Працягвае Алесь Смалянчук.
Выданне на беларускай мове такіх лепшых прац беларускай гуманісты, таксама пераклад на беларускую мову класічных тэкстаў. Трэція часта былі стажыроўкі маладых выкладчыкаў і магістраў. Ось і чацвёрта гэта арганізацыя адной ці двух летніх школ, прысвечаных вывучэнню Беларусі, зарыентаваных як амерыканскіх студэнтаў-славістаў, так і на беларускую дыаспору. Складана казаць, наколькі гэта ўсё, у якой ступені гэта ўсё будзе ажыццявіцца, але здаецца, мне падаліся намеры вот амерыканскіх партнёраў вельмі сур'ёзнымі.
Можна сказаць, што вынік сустрэчы — моцная зацікаўленасць абодвух бакоў у супрацоўніцтве. Цяпер мы вызначаем і распрацоўваем усё, што было зроблена цягам візіту. І мы сустрэнемся ізноў праз 3 месяцы у справе першай канкрэтнай праграмы аб нашай супрацы.
Так кажа Дэвід Суорц. Наперадзе сапраўды шмат працы, адзначае дэкан факультэту.
Мы дамовіліся праз кожныя 3 месяцы падводзіць сярэдне тэрміновыя вынікі і кожны тыдзень бягучыя.
Аляксандр Каўбаска адзначыў пра абавязковы ўдзел студэнтаў у працэсе планавання і арганізацыі. Удзел студэнтаў ад самага пачатку вельмі важны і жаданы, кажа і Дэвід Суорц.
Мы ўжо зрабілі першыя крокі, сустрэчу з усімі студэнтамі, якім гэта было цікава. Гэта была вельмі прадуктыўная сустрэча, і мы маем найлепшыя ўражанні ад студэнтаў, іх узроўню і ведаў. Як гэта будзе працаваць далей, у нас ёсць канкрэтныя ідэі. Я не буду цяпер апісваць дэталі, але дазвольце мне сказаць, я адчуваю, што студэнтам насамрэч патрэбныя і наш клопат, і нашыя інвестыцыі. І ад першай стадыі планавання і арганізацыі канкрэтных справаў у нашай супрацы самі студэнты мусяць зрабіць свой унёсак.
Пасля першай сустрэчы са студэнтамі разам з выкладчыкамі Цэнтр беларускіх даследаванняў у Амерыцы спадзяецца на непасрэдныя кантакты з усімі зацікаўленымі студэнтамі.
Уся інфармацыя для кантактаў з намі ёсць на старонцы нашага цэнтра ў інтэрнэце. Я б хацеў заахвоціць студэнтаў-беларусістаў звяртацца да нас наўпрост. Я бы параіў ім у першым лісце да нас напісаць такім чынам: «Я студэнт-беларусіст ЦГУ, я быў ці была на сустрэчы з вамі ў ліпені». Каб было адразу бачна, ад каго гэта. Так што студэнты могуць звяртацца да нас. Гэта было б карысна для ўсіх.
Кантакты і спасылкі можна знайсці таксама ў тэксце перадачы на сайце свабода.орг.
На хвалях свабоды прагучала перадача «Беларуская замежжа». Аўтарка і вядучая Таццяна Поклад.
Да пачатку тысячагоддзя старажытнае Касцянёва нават на Шучыншчыне было вядомае хіба ў вузкіх навукова-краязнаўчых колах. У 1228 годзе непадалёк адбылася сеча з манголо-татарамі, на чале якіх стаяў Шайбак-хан. Паводле легенды, косці людзей, якіх ён катаваў, хавалі ў наваколлі. Колькі год таму на тых касцях галянцы на ўзятых у арэнду 142 гектарах прапанавалі пасеяць трускаўкі. Было ўтворанае сумеснае з беларусамі прадпрыемства «Клубніка Планц». Маё падарожжа ў Касцянёва, што на Шчучыншчыне.
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра.
Шаноўныя слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 22 да 24 Радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».